nozik haddini xoling ey asaldan ham shulabdagi baling meni maftun etdi go'zal gul yuzing meni maftun etdi go'zal gul yuzing ey o'n yuzingga yarashgan dona xoling o'n yuzingga yarashgan dona xoling shuf o'ynaysa davralarni to'ldirib manman degan yigitlarni
Malohating shayda qildi, lol qildi. Ketmasang bas meni, ishda kuldi.